Түркменстанның Светлана Медведеваны бейік дөвлет сыйлығы білен, руху білен, тордені білен сыйлығылы мағына нәхіл ғарай арсыңыз.
Я напомню, что недавно Владимир Путин получил 8-й дан дзюдо. Вручила ему...
Яқында Орсияның президенті Владимир Путиннің жүді бойынша 8-ci дан білен сыйлағынанлығыны иятлыды сымгелер. Бұ сыйлағы Японияның жүді бойынша Халқара Федерациясы қоушырыпты. Түркменістанның Орсиет өкелеріні қоушырын әзірке орденлері де шоңа меңзеш сыйлағылар болмалы. Шейлі сыйлағылар адатча аванс хүкмінде берілер. Шейлі сыйлағы берен тарап, gelecekte öz vehbitlerine sıylanan adam tarafından has ulu üns ve hormat bilen qaralmaq nisliyar.
Той стороны, которая, собственно, выступила инициатором награждения.
Юрдын бехвитлери барада айтылганда, орден ялы сыйлыгларын берилмеги иш жүзүндө нахили таасир кетирип билер.
Такая форма, не хочу говорить подкупа, но обращение внимания.
Bu hili forma satın almak diyesmek ile nokyönü özüne ünsü gönüktürmek gün batarda kabul edilen ve kinden yayran bir usul. Şeyli silahlar cüda yakımlı olyar. Olar adamın ehmiyetini arttırıyar. Umuman döşünde silahların ağramını duymak yakımlıdır. Adamın öz özüne has kummatlı görünmek için peydalıdır. Yöne silahlar belli bir borçları hem göz önünde tutuyar. Şunun için Türkmenistan'ın yolbaşlarının berin silahları onun Orsiyet vekillerinin eden işlerini ikrar ediyanlığının alamatı değil de Orsiyet'in yolbaşlarının katnaşıklarının tazi uğruni yolu koymağa sinanşık deyip hesap ediyarın. Türkmenistan Orsiyet'in Premier Ministeri Dmitri Medvedev'e yakınlaşmak için yol gözlep, bunu onun ayalı Svetlana Medvedeva'nın üstünde Эдиан Болмаг Мемкин.
К премьеру России Дмитрию Медведеву и делает это через его жену Светлану Медведеву.
Түркмен президентінің Светлана Медведеваны Түркменстан білен Орсиядың аразындағы қызматташылығын ұлым, білім, меденет өе гуманитар ұғырлардың өстірілмегіне шақсы қошан-қошанлығы үшін сыйлағыландығы хабар берілді. Медведеваның Түркменстаны дегішілі алып барян ешлері көпчілігі мәлімдел, ол Орсиетті нәкелі еш алып барьяр.
Светлана Медведева действительно является очень активной с точки зрения благотворительности.
Светлана Медведева инсанпервер мәселелерінде ва жемгечілік инициативалар нүктай назарынан доғырдан ам актив. Оның бұ ішлері сыйлығылынмағы мұнасип. Шелі де Светлана Медведева ара қатнашықлы адам хүкмінде таналияр. Ол юрдың ва дашары юрдларын тәсірлі адамлары білен қатнашықлары йолы қойан адам хүкмінде таналияр. Түркмен хакиметлерінің оның шу хәсиетінден пайдаланмақ ислиян болмақлары ихтимал.
Пытаются использовать туркменские власти.
Түркменстан тарапынан берілген сыйлықтардың аванс хиасетлідігін айттыңыз. Түркмен жолбасшылары Орсиеттен неме істейер деп пікір етесіңіз?
Түркмения прежде всего пытается диверсифицировать свою энергетическую политику и расширить отношения.
Түркменстан ilkinci növbette öz energiya siyasetining ugrını üýtgetmek isleýär. Ol bu ugrdan gatnaşyklaryny diňe bir Orsiyet bilen däl de Ýewropa Birleşigi hem Birleşen Ştatlar bilen өстүрмөкчү болуяр. Дмитрий Медведевдин Бирлешен Штаттар менен ара катнашыклары кеңелтмеге ыккын эдиен саясатчыдыгын эсеп алсак, Түркмөнстандын жолбашчыларынын Орсиеттин Бирлешен Штаттар менен катнашыклары тараптар саясий топору менен катнашыкта болмок ислеянлыгын чак этмек мүмкүн. Шейле болгондо Түркмөнстандын Медведевдин аялына сыйлык ва хурмат билдирмегинин себеби түшүнүктүү көрүнөр. Түркмөнстандын Орсиет менен газ алалашынын Ашгабаддын энергия саясатын чаклендирип келиянлыгын белгилемек керек. Хәзерге ягъдайда Түркменстан көп огырлы энергия сиясаты барыда айдыан һәм болса, иш үзендә Орсет белән алалашыкларын шу күнкү гүне челли берҗа итеп
келәр. Түркмения, несмотря на то, что является страной в себе, она выполняет эти обязательства.